Šventasis tėvas Pranciškus, enciklika Laudato Si, apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Būtinybė ginti darbą. Artinantis prie integraliosios ekologijos apimančios ir žmogų, būtina neužmiršti darbo vertės, taip išmintingai pabrėžtos Šventojo Jono Pauliaus antroje enciklikoje Laborem Exercens. Atminkime, kad anot Biblijos pasakojimo apie sukūrimą, Dievas apgyvendino žmogų ką tik sukurtame sode, ne tik todėl, kad žmogus juo rūpintusi, bet ir kad jį dirbtų ir tai duotų vaisių. Šitaip darbininkai ir amatininkai palaiko pasaulio sandarą. Tinkamiausias rūpinimosi būdas, kai žmogus skatina protingą kūrinijos plėtojimąsi, nes tai reiškia būti Dievo įrankiu, padedančiu tikrovę tapti potencinėms galimybėms, kurias jis pats įrašė į daiktus. Viešpats įželdina į žemės vaistažolės, kurių protingas žmogus neturėtų niekinti. Išsiracido knygos. Mėginant apmastyti, koks turėtų būti žmogaus santykis su jį supančiu pasauliu, išnyra poreikis tinkamai suprasti darbą, nes kalbant apie žmogaus santykį su daiktais kyla klausimas dėl žmogaus veiklos tikrovės atžvilgių prasmės ir tikslo. Galvoje turime ne rankų darbą ar žemdirbystę, o bet kurią veiklą, susijusia su tuo, kas egzistuoja, keitimu, pradedant socialinės studijos įrengimo ir baigiant technologinės plėtros projektu. Bet kuri darbo forma iš anksto suponuoja mintį apie santykį, kokį žmogus gali ar turi nustatyti su kitu, nei jis pats. Krikščioniškasis dvasingumas iš vien su nuostabos kupinų kūrinių kontempliavimu būdingu šventajam Pranciškui Asyžiečiui taip pat išplėtojo turtingą ir pusiausvyrą darbo sampratą, kurią pavyzdžiui galime aptikti palaimintojo Šarlio de Foko bei jo mokinių gyvenime. Kai ko galime pasimokyti ir iš senos vienuoliškosios tradicijos, iš pradžių jis skatino tam tikrą bėgimą iš pasaulio, mėginant atitolinti nuo miestietiškos gyvensenos nuosmukio. Todėl vienuoliai ieškodavo dykumos, vedami įsitikinimo, jog tai yra tinkama vieta Dievo artumui pažinti. Vėliau šventasis Benediktas Nursietis panoro, kad jo vienuoliai gyventų bendruomenėje, derindami maldą, studijas ir rankų darbą. Ora et labora. Dvasinės prasmės kupino rankų darbo įtraukimas pasirodė revoliucingas. Brandos ir pašventinimo imta ieškoti per susikaupimo ir darbo sampiną. Toks būdas gyventi darbu ugdo gebėjimą rūpintis aplinka bei ją gerbti, pripildo mūsų santykį su pasauliu sveiko saikingumo. Teigiame, kad žmogus yra viso ekonominio visuomeninio gyvenimo kūrėjas, centras ir tikslas. Tačiau žmogui praradus gebėjimą kontempliuoti ir gerbti, atsiranda sąlygos darbo prasmę iškreipti. Vis dėlto visada atmintina, kad žmogus sėkiu geba tapti savo materialinės gerovės, moralinės pažangos, pilnatviškos savo dvasinės paskirties plėtojimo atsakingų veikėjų. Darbas turėtų būti įvairialypio asmens vystimosi aplinka, kur susipina daug gyvenimo matmenų, kūrybiškumas, ateities planai, gebėjimų ugdymas, vertybių praktikavimas, bendravimas su kitais, Dievo garbinimo nuostata. Todėl šiandienio pasaulio socialinėje tikrovėje, nepaisant ribotų verslo interesų bei abejotino ekonominio racionalumo, būtina, kad prioritetiniu toliau būtų tikslas visiems atverti prieiti prie darbo. Nuo sukūrimo esame pašaukti dirbti, nevalia siekti žmogaus darbą vis labiau pakeisti technologiniu procesu, taip elgdamas žmonija kenkia sau pačiai. Darbas yra būtinybė, gyvenimo prasmės šioje žemėje dalis, žmogaus brendimo, vystimosi ir savęs įgyvendinimo būdas. Šia prasme piniginė pagalba vargšams turėtų būti laikina priemonė spaudžiant poreikiui. Tikruoju tikslu visada laikytinas oraus gyvenimo įgalinimas per darbą. Tačiau ekonomikos orientacija skatino tokį technologinės pažangos tipą, kuriuo siekta sumažinti gamybos kaštus, mažinant darbo vietų, pakeičiant jas mašinomis. Tai dar vienas būdas, liudijantis, kaip žmogaus veikla gali atsisukti prieš jį patį. Darbo vietų sumažėjimas neigiamai atsiliepia ir ekonomikos plotmei, mat tada vis labiau menksta visuomeninis kapitalas ir pakertami visi pasitikėjimu, patikimumu ir taisyklių laikymusi besiremiantys santykiai būtini bet kokiam piliečių bendram gyvenimui. Galiausiai žmogiškoji kaina visada yra ir ekonominė kaina, o ekonominiai sutrikimai visuomet pareikalauja ir žmogiškosios kainos. Atsakyti investuoti į žmonės dėl didesnio tiesioginio pelno yra prastas sumanimas visuomenės atžvilgių. Kad ir toliau būtų galima siūlyti užimtumą, būtina skatinti ekonomiką, palankę gamybiniai įvairoviai ir verslo kūrybiškumui. Pavyzdžiui, didžiulė įvairovė maisto produktų gamybos smulkių sistemų ir toliau išmaitina didžiąją pasaulio gyventojų dalį. Darbuodamosi mažose žemės klypuose ir soduose, medžiodamos rinkdamos miško gėrybės ir smulkių mastų žvejodamos, jos naudoja palyginti nedaug teritorijos bei vandens ir pagamina mažiau atliekų. Didelio masto ekonomika pirmiausia žemdirbystės rytyje verčia smulkiuosius žemdirbius parduoti savo žemę ir atsisakyti savo tradicinių pasėlių. Kai kurių pastangos plėtoti įvairesnės gamybos priemonės galiausiai tampa bergždžios dėl sunkumų patekti į regioninės ar globalinės rinkas arba todėl, kad pardavimo ir transportavimo struktūra tarnauja didžiosioms verslo įmonėms. Valdžia turi teisę ir pareigą imtis priemonių aiškiai ir tvirtai paremti smulkiuosius gamintojus ir padėti jiems diversifikuoti gamybą. Norint, kad ekonominę laisvę visi galėtų veiksmingai naudotis, kartais gali prireikti apriboti tuos, kurie turi didesnius išteklius ir finansinę galią. Tiesiog deklaruoti ekonominę laisvę, kai realios sąlygos daugeliui trukdo ją realiai naudotis ir siaurina užimtumo galimybės, yra politikai garbės nedaranti demagogija. Verslininkystė, kuri yra kilnus pašaukimas, skirtas kurti gerovę ir gerinti pasaulį visiems, gali daug prisiderinti prie regionų, kuriame vykdo savo veiklą plėtros, pirmiausia todėl, kai suvokia, jog darbo vietų kūrimas yra neatsiejama jos tarnavimo bendrajam gėriui dalis. Naujos biotechnologijos. Iš filosofinio bei teologinio požiūrio į žmogų ir kūrinyje, kokį čia mėginu pateikti, aiškiai išplaukia, kad žmogaus asmuo apdovanotas protu ir pažinimu nėra išorinis veiksnys, kurį būtų galima visiškai pašalinti. Nors žmogus gali kištis į augmenijos ir gyvūnijos pasaulį bei pasiimti iš jo tai, ko reikia gyvenimo reikmėms, vis dėlto katekizme mokoma, jog eksperimentuoti su gyvūnais teisėta tik tada, kai tai neperžengia leistinų ribų ir padeda gydyti žmogų ar gelbėti jo gyvybę. Tvirtai primenama, kad žmogaus galia turi ribas ir kad be reikalo gyvūnus kankinti arba atimti jiems gyvybę nesuderinama su žmogaus kilnumu. Bet koks naudojimasis ir eksperimentavimas reikalauja religinės pagarbos kūrinijos integralumui. Man labai priimtina subalansuota Šventojo Jono Pauliaus antrojo pozicija. Jis pabrėžia mokslinės ir technologinės pažangos naudą, liudijančią žmogaus pašaukimo atsakingai dalyvauti Dievo kuriamajame darbe kilnumą. Tačiau sikiu priminė, kad ne vieno kišimosi į ekosistemą vienoje srityje nevalia atsieti nuo padarinių kitose srityse numatymo. Jis pareiškia, jog bažnyčia brangina indėlį teikiamą molekulinės biologijos studijų ir taikymo, taip pat kitų disciplinų, kaip antai genetikos ir jos technologinio pritaikymo žemės ūkyje bei pramonėje. Bet jis taip pat nurodė, jog tai neturi duoti pagrindo be atodairiškoms genetinėms manipulacijoms, ignoruojančioms neigiamus tokio kišimosi padarinius. Negalima slopinti žmogaus kūrybiškumo. Jei reikšti savo kūrybinių gebėjimų negalima uždrausti menininkui, tai netrukdytina ir tiems, kurie apdovanoti ypatingais talentais plėtoti mokslą bei technologiją, mat Dievas jiems šiuos gebėjimus suteikia tarnauti kitiems. Sikiu nevalia užmiršti tokios žmogaus veiklos, išsiskiriančios labai rizikinga gale padarinių konteksto ir etinių ribų. Būtent šitai turint priešais akis apmąstytinas šiandienis žmogaus kišimasis į augalijos ir gyvūnijos pasaulį, kai siekiant išnaudoti materialioje tikrovėje glūdinčias galimybės biotechnologijos priemonėmis daromi genetiniai pokyčiai, tikėjimo pagarba protui verčia skirti dėmesio tam, ko patys biologijos mokslai plėtojami nepriklausomai nuo ekonominių interesų, gali pamokyti apie biologinės struktūras bei jų galimybės ir mutacijas. Bet kuriuo atveju kišimasis į gamtą leistinas, jei juo siekiama padėti jai plėtotis pagal savo esmę, kaip Dievo panorėtam kūriniui. Sunku bendrai vertinti genetiškai modifikuotų organizmų, augalinių ir gyvūninių plėtrą medicinos tikslais ar žemės ūkyje, nes čia vyrauja didelė įvairovė ir kiekvienas atvejis aptartinas atskirai. Kita vertus, rizika ne visada susijusi su pačia technika, bet su netinkamu ar nesaikingu taikymu. Iš tikrųjų, genetinės mutacijas dažnai sukelia pati gamta. Šiuolaikinis reiškinys nėra ir žmogaus sąlygotos mutacijos. Paminėti galima gyvūnų prijaukinimą, ryšių kryžminimą ir kitas senas bei visuotinai priimtas praktikas. Pravartu atminti, jog moksliniai grūdų genetinio modifikavimo tyrimai prasidėjo nuo bakterijų, natūraliai ir savaime modifikuojančių augalo genomą stebėjimo. Vis dėlto gamtoje tokie procesai vyksta lėtu ritmu, nepalyginamu su sparta primesta dabartinių technologijų pažangos, net jei pastaroji remiasi kelių šimtmečių mokslo vystimusi. Nors ir nedisponuojame galutiniais įrodymais dėl genetiškai modifikuotų grūdų galimos žalos žmogui, o jų vartojimas kai kuriuose regionuose paskatino ekonomikos augimą, padėjus išspręsti kai kurias problemas, vis dėlto yra reikšmingų sunkumų, kurių nevalia menkinti. Daug kur, kur tokios pasėlių kultūros imtos taikyti derlingą žemę atsidūrė nedaugelio rankose, pamažu išnykstant smulkiesiems gamintojams, kurie netekę dirbamos žemės yra priversti pasitraukti iš tiesioginės gamybos. Silpniausiai iš jų tampa padieniais darbininkais, o daug samdomų darbininkų galiausiai persikelia į varganas miesto gyvenvietės. Tokio žemės ūkio plitimas greuna sudėtingus ekosistemų tinklus, skurdina gamybos įvairovę ir kenkia regioninės ekonomikos dabarčiai ir ateičiai. Įvairiose šalyse regima tendencija sėklų bei kitų žemėj dirbti būtinų produktų gamyboje susidaryti oligopoliams, o šią priklausomybę dar labiau padidina sterilių sėklų gamyba, galop priverčianti ūkininkus pirkti jas iš didesnių gamintojų. Visam tam nebejotinai būtinas nuolatinis dėmesys, lygiai kaip ir visiems su tai susijusiems etiniams aspektams. Reikia atsakingos ir plačios mokslinės ir socialinės diskusijos, kurioje būtų aptarta visa turima informacija ir dalykai pavadinti savo vardu. Kartais informacija pateikiama ne visa, bet tik ta, kuri atitinka politinius, ekonominius ar ideologinius interesus. Tai apsunkina pastangas išrutulioti subalansuotus bei protingus sprendimus įvairiais klausimais, atsižvelgiant į visus reikšmingus kintamuosius. Būtina diskusijų erdvė, kurioje visi kaip nors tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti jį – žemdirbiai, vartotojai, valdžia, mokslininkai, sėklų gamintojai, tų laukų kaiminystėje gyvenantis žmonės ir kiti – galėtų išdėstyti savo problemas ar prieiti prie išsamios ir patikimos informacijos, kuri leistų priimti sprendimus atsižvelgiant į dabarties ir ateities bendrąjį gėrį. Genetiškai modifikuotų produktų klausimas sudėtingas, reikalaujantis žvilgsnio, apriepiančio visus jo aspektus ir didesnių pastangų finansuoti įvairias autonominių ir tarp dalykinių tyrimų kryptis, galinčias naujaip nušviesti šias problemas. Kita vertus, nerima kelia, kad kai kurie ekologiniai sąjūdžiai kovodami už sveiką aplinką ir pagristai reikalaujantis apriboti mokslinius tyrimus, tų pačių principų kartais netaiko žmogaus gyvybei. Bet kurių ribų peržengimas eksperimentuojant su gyvais žmogaus embrionais dažnai būna teisinamas. Užmirštama, jog neatimama žmogaus vertė pranoksta bet kurią jo vystimosi pakopą. Lygiai taip ir technika, jei nepripažįsta didžiųjų etinių principų, galiausiai bet kurią praktiką ima laikyti teisėtą. Kaip matėme šiame skyriuje, technika atsieta nuo etikos, vargiai stengs pati apriboti savo galę. Skaitėme ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Skaitė Vykintas Kuodis.